Enot na Pedro, Kapitulo 2. Kaya haleanin do ang gabos na karatan, ang gabos na kaputikan, pagsaginsagin, pagkauri asin pagpakaraot. Maginsiring kamo sa bagong mamundag na aki, na danay na paha para sa purong gatas na espiritual. Tanganing sa pag-inom kaiyan, magtalubo kamo sa good na makamtan nindo ang kaligtasan. Ulit na sinasabi sa kasuratan, na araman na nindo kung gurano kabuot ang kagurangnan. Dumulo kamo sa kagurangnan sa buhay na gapong isinikwal kan mga tao, alagad pinili nin Diyos bilang mahalaga para sa iya. Magdulo kamo bilang mga buhay na gapo, tanganing magamit sa pagtugdok kan espiritual na templo. Maglilingkod kamo bilang mga banal na padi, na magdudulot nin mga atang na espiritual na ikakaugman nin Diyos huli kay Hesukristo. Huli ta nasasabi sa kasuratan,
pinili ko ang sarong mahalagang gapo na ibinubugta ko ngunyan sa Sion bilang gapong patugmadan ang si isay man na minatubod sa iya da inanggad mapapasukog.
Ang gapong iyan pinakamahalaga para sa indong mga nagtutubod. Alagad para sa mga da inagtutubod,
ang mismong gapo na isinikwal kan mga paratugdok, iyo ang naging patugmadan na gapo.
Nasasabi pa sa kasuratan,
iyo ini ang gapong masisingkugan nin mga tao, ang gapong makakapatumba sa inda.
Nasingkug sinda, huli tada isinda nagtubod sa tataramo nin Diyos. Iyo ini ang itinalaga para sa inda. Alagad kamo ang piniling rasa, mga padi kanhadi, sarong nasyon na banal sa kamanga taong sa diri nin Diyos. Pinili kamo tanganing magbareta kan mga makangangalas na gibo nin Diyos na iyo ang nagapod sa indo hali sa kadikluman pasiring sa iyang makangangalas na liwanag. Kaidto bako kamong banwaan nin Diyos, alagad ngunyan banwaan na niya kamo. Kaidto dahil nindo nakamtan ang pagkaherak nin Diyos, alagad ngunyan nakamtan na nindo ang sa iyang pagkaherak. Mga namumutan kong tugang, nakikiulay ako sa indo na kamo bilang mga dayuhan sa kamangan nasa distyero sa kinaban na ini, day kamo magpadaog sa mga kamautan kanlaman na danay na nakikilaban sa mga kalag nindo. Sa tahaw kan mga pagano, mamuhay kamo nin marahay. Tanganing kun isumbong ninda kamo na nagigibo nin maraot, mahurup-hurup ninda ang mga marahay nindong gibo, asin uumawo ninda ang Diyos sa altaw kan sa iyang pagdatong. Dahil sa kagurangnan, magkuyog kamo sa mga opisyal kan gobyerno, kay Cesar, na iyo ang pinakahalangkaw na autoridad, sa mga gobernador na sinugo niya na magpadusa kan mga nagigibo nin maraot, saka mag-umaw kan mga nagigibo nin marahay. Huli tabuot nin Diyos na maggibo kamo nin marahay, tanganing mauntok ang kamangmangan kan mga tawong lulong. Mamuhay kamo siring sa mga tawong talingkas. Alagad da inindo paggamiton ang sa indong katalingkasan sa paggibo nin maraot. Mamuhay kamo siring sa mga uripo nin Diyos. Galangan nindo ang gabus na tao. Kamo tanindo ang mga kapwa para tubod ki Kristo. Matakot kamo sa Diyos sa kagalangan nindo si Cesar. Mga surugoon, uyugon nindo asin galangan ang sa indong mga kagurangnan, baku sana ang mga mabuot sa kamanga mahuyo, kundi man ang mga makuri. Bibindisyonan kamo nin Diyos kung makatios kamo kan mga pasakit na bakong matanos, uli taaram nindo na iyan ang kabutan nin Diyos. Ano ang halaga kung natagalan nindo ang pasakit sa indo dahilan kan sala nindong gibo? Alagad kung natagalan nindo ang mga pasakit sa indo, maski tama ang gibo nindo, bibindisyonan kamo nin Diyos. Para sa bagay na ini, inapod kamo nin Diyos, huli ta si Kristo nagtios man dahil sa indo, saka nagwalat nin arugan na dapat nindong arugon. Dai siya nagkasala, dai nanggad siya nagtaram nin putik.
Kan pag-ulog-ulogon siya, dai siya nagbalos. Kan pinasakitan siya, dai siya naghuma. Kundi nanarig siya sa Diyos, an matanos na hukom. dinara ni Kristo ang satong mga kasalan sa saiyang hawak. Duman sa krus, tanganing magadan kita sa satong kasalan, asin mabuhay sa katanusan. Naumayan kamo, hulikan sa iyang mga lugad. Kaidto garo kamo mga karnerong nagkaralagalag, halagad nunya nagbalik na kamo sa pastor, asin para ataman kan sa indong mga kalag.